У ефіру Радіо Свобода. У Мінську 23 години. Тут Олена Радкевич. Основні теми дня. У Палаті представників створили робочу групу, яка буде вивчати можливості введення мораторію на смяротне покарання. Беларускі бок звернувся до Європейського зв'язу з просьбою об фінансовій підтримці, повідомив міністр фінансів Білорусі Андрій Харковець. Палата представників прийняла поправки у кримінальний кодекс, які знижають мінімальне покарання за хабар. У Варшаві пройшов перший господарчий саміт «Польща-Білорусь» і почала працю національна вистава Білорусі. Вийшла 16-та книга серії «Бібліотека свободи 21-го стагоддя. Акценти свободи». Про гэта да іншае пасля навінаў.
У праскай студыі Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Паводле навочных сведкаў, сёння ў Тэгеране адбываліся далейшыя сутычкі соцень удзельнікаў пратэстаў з паліцыяй. Паведамляецца, што паліцыянты стралялі ў паветра, ўжывалі слізатечны газ і дубінкі для разгону дэманстрантаў, якія сабраліся на плошчы перад будынкам парламенту, нягледзячы на забарону правядзення дэманстрацыяў. Тым часам верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што іранскія ўлады не саступяць патрабаванням апазіцыі перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Сёння іранская праваабаронніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Шырын Эбадзі, заклікала ААН і Еўрапейскі звяз накіраваць у Іран спецыяльных пасланнікаў, каб паспрабаваць пакласці канец рэпрэсіям у дачыненні да прадстаўнікоў апазіцыі. Больш за 50 чалавек загінула сёння ў выніку выбуху бомбы ў Багдадзе. Паводле паліцыі, выбух адбыўся на рынку ў пераважна шыіцкім раёне Садр-Сіці. Больш за 100 людзей былі параненыя. Это ўжо трэці вялікі выбух у іракскай сталіцы за апошні месяц. 23 талібы загінулі ў баі на поўдні Афганістану. Паведамляецца, што сярод забітых мясцовы камандзір талібаў Мула Ісмаіл. У Болгарии на подставе международного ордеру, выдаденного у Сербии, затриманы были премьер-министр Косово Агим Чеку. Болгарский суд мае разглядеть его справу на протягу найближайших дзён. Сербия виноватит Чеку в военных злочинствах, учиненных супраць сербов подчас Косовской войны 98-99 годов. Улады Казахстану зрабілі больш строгім кантроль за ўсімі інтэрнэт-рэсурсамі, уключаючы інфармацыйныя парталы, форумы і блогі. У прыватнасці прадугледжваецца магчымасць судовай забароны сайтаў, у тым ліку замежных, калі суд у Казахстане палічыць, што яны парушаюць мясцовыя законы. Гэта былі навіны, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Пасля, а зараз вы нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Гэтымі днямі у бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Пражскі акцэнт» за 2001-2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды». Перадача з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Пражскі акцэнт» аўтару кнігі «Акцэнты свабоды» Юру Дракахрусту.
Лістопад 2004 году. Месяц таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум аб скасаванні абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Беларусь усё глыбей апускаецца ў аўтарытарызм. Як еўрапейскі дып можа і будзе адказваць на загадкі беларускага сфінкса? Якой хацелі бачыць палітыку Еўропы дэмакратычныя сілы Беларусі? Ці варта рабіць заклік Беларусі ў Еўропу галоўным лёзунгам перадвыбарчай кампаніі апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? Погляд з Беларусі і з Нямеччыны. Пра магчымыя падыходы Еўропы гаворыць з Берліну былы кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік і дэпутатка Бундэстагу Клаўдыя Нольте. З Менску пра тое, як прыстасаваць еўрапейскі выбар да беларускага грамадства, палітыкі Яраслаў Раманчук і Павел Севярынец.
У Еўропе зараз даволі актыўна абмяркоўваецца беларускае пытанне. Абмяркоўваецца таму, што абурэнне тым, як прайшлі выбары і рэферэндум, спараджае і адчуванне тупіковасці ранейшай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. І што ўзамен? на ваш погляд, якой повинна была б быть гэтая европейская политика относно Беларуси? Спадар Романчук.
Прежде всего, мы хотели бы, как европейская политика в дочинении до Беларуси нагадывала некие контуры американской политики. Мы хотели бы, как был принят такие же акт о демократии Евразвяза, как был принят Сполученными Штатами. Мы хотели бы, как Евразвяз открыл миссию у Минску. Мы хотели бы, как Евразвяз не попадал в процедурную ловушку и не працевал у Беларуси тому, что урад Беларуси не хочет працевать с Евразвязом. Мы хотели бы, как просто Евразвяз, перш за все, зрозумел, что Беларусь является апошним авторитарной краиной на мапе Европы, что она створает нестабильность у нашем регионе, и что 10 миллионов людей потрапили у такую вот ловушку, и что громадянская супольность вельми чакая допомоги Евразвязу, а замен мы бачим индиферентность, абаяковость до нашей краины. Есть спроба сховаться за процедурные некие решения. Перш за все, мы настоиваем и просим Евразвяз, как Евразвяз у концепции развития взаимоотносин с нашей краиной принял первый этап, якого нема ни в одном документе, який был рамочным у перемовах с иншими краинами. Это период демократизации. Вот это наши пожадания, они, на жаль, вельми далеко от реальности, потому что реальность такая, что нам, перш за все, треба тлумачить людям у Европе, нашим партнерам, что белорусское питание треба вырашать менавито праз диалог с громадянской супольностью, политичными партиями у Беларуси, а не праз некие куларные домовленности с Москвой и праз призму некого экономичного империализму на конт, например, российского газа.
Ну, шкода, что с географичных и геополитичных причин мы не можем попросить у Сполученных Штатов, але коли серьезно, то Беларусь — это частка Европы. Европа – это натуральный стан Беларуси. И тому мы закликаем не просто, как бы, пересунуть Беларусь куда-то на Запад, а как бы вернуть Беларусь до того первопочаткового стану, из которого, власне, кажется, Беларусь возникла. Беларусь и Европа – это супольно-христианские корни, это супольная духовная и культурная простора. И тому заклик Беларусь и Европу – это заклик до натурального, скажем так, становища. Что могла бы сделать Европа для Беларуси – это в первую чергу твердо заявить, ти потребная Беларусь Европе. А до этого часу самый страшный стереотип, який панує у белорусского населения, это то, что нас в Европе никто не чекает. Коли Европа хочет бачить нас там, я думаю, что варто заявить, Беларусь чекают, тогда, когда изменится режим Лукашенко. Поставить однозначно твердую умову. На конт інших заходов, в першу чергу, треба було б на зустрічі з Росією сказать об неприймальності підтримки лукашенковського режиму з боку Росії. Політична, моральна, економічна підтримка, яка ожидається режимом Путіна на даний момент, не глядячи на усі околічності, тримає Лукашенко. Ще один момент. Безумовно, Європа повинна допомогти белорусской демократии информационно. Это самое важное питание. Несколько телеканалов, которые вещали на Беларусь, сделали бы больше, чем десятки заявок Европарламента и Евразвязу. То бок по более конкретике, по более метанакированной стратегии, и тут я сгодна с господаром Ярославом, американская стратегия в этом смысле выглядит больше стратегичной и больше концептуальной. Шлях задобривания Лукашенко, альбо шлях ускосной поддержки Лукашенко, шлях перемовы с Лукашенком даст возможность ему балансовать помеж Россией и Европой, даст возможность Лукашенку заховываться. В этой ситуации мы можем отримать десятки ходов с Лукашенко. Тому мне сдается, что час заигрывания у Европы с режимом Лукашенко скончился, треба переходить до рашучих мер.
Американский акт об демократии в Беларуси, про який казали спадары Романчук и Северинец, предугледжвае пэўныя экономичные санкции. Гэтые санкции, правда, довольно стрыманыя, и, як патлумачыў посол США у Беларуси Джордж Кролл, змест акту зусім не ў санкциях. Наколькі эфектыўнымі могли быть экономичные санкции адносна Беларуси с боку Евразвязу? Гэта пытанне у Берлін. Былому кіраўніку групы АБСЕ ў Беларусі Гансу Георгу Віку.
На працягу сваёй дзейнасці я ўвесь час быў супраць эканамічных санкцыяў, паколькі яны не ёсць эфектыўнымі. У часы холоднай вайны, калі міжнародная сітуацыя была значна больш складаней, чым цяпер у часе канфлікту з Беларусю, існавала гандлёвае супрацоўніцтва з СССР. Тады, безумоўна, не магло быць ніякога стратэгічнага супрацоўніцтва ў галіне тэхналогіяў. Аднак жыццёва важныя для Савецкага Саюза тавары, збожжа, харчаванне экспартаваліся ў СССР, а адтуль на захад ішлі газ і нафта. Іншая справа, што ў дачыненні да Беларусі існуе шэраг палітычных абмежаванняў з боку захаду. Напрыклад, тыя ж пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Евразвязам і Беларусю не ратыфікаваны. Яны чакаюць часу, калі Беларусь трансфармуецца ў дэмакратычную краіну. У якасці палітычных санкцый дзейнічаюць візавыя абмежаванні для высокіх беларускіх чыноўнікаў. Не выключна і іншая стратэгія.
Референдум у Франции и Голландии в 2005 году, на яких народы гэтых краинов сказали не европейской конституции, стали сапраўдным геополитичным землятрусом. Ці не прывядзе гэты крызіс да распаду еўразвязу? Як вынікі галасавання ва Францыі і Галандыі паўплываюць на палітыку пашырэння еўразвязу, на перспектывы далучэння да яго Турэччыны, балканскіх і постсавецкіх краінаў, у прыватнасці Беларусі? Тады гэтыя пытанні задавалі сабе многія ў Еўропе і за яе межамі. Палітычная рэха гэтых французскага і галандскага не адчувальна і дагэтуль. Потым было знойдзенае выйсце ў выглядзе Лісабонскай дамовы, працэс ратыфікацыі якой не завяршыўся дагэтуль. Але тады, ў чэрвені 2005-го, французскі і галянскі референдум былі шокам і інтэлектуальным выклікам. У праскім акцэнце гэты выклік прынялі з Менску шэф-редактор нашай Нівы Андрей Дынько, з Варшавы старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, з Берліну кіраўнік аддзелу Расіі і краін СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар, з Москвы редактор часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Моя агульная ацэнка такая. Сама ідэя стварэння цэнтралізаванай аб'яднанай Еўропы сваім урадам, прэзідэнтам, яна небяспечная, бо можа ператварыцца гэта ўлада ў ўладу некантралюемую. Адным словам, гэта ідэя імперская. І народы Еўропы не хацелі б жыць у такой краіне, дзе бюракратыя будзе вырашаць усё. І гэта падсведомая рэакцыя. Народы Еўропы хацелі б жыць у дзяржавах айчынах, дзе нацыянальныя традыцыі маюць значэнне, традыцыі культуры, свая валюта, свой інтэрас і адпаведна павага да гэтага інтэрасу з боку іншых краін і з боку той краіны, якая гэты інтэрас мае. Тое, што прапановано Францыяй і Нямеччынай, гэта шлях да цэнтралізаванай Еўропы, якая урэшце рэшт мае пагрозу і да правоў чалавека, і да свабоды нацыянальных культур. Як бы гэта ні гаварылі, як бы гэта ні абстаўлялі дыпламатычна. Вось гэта асноўная ідэя, якая рухае людзьмі ў Еўропе. Хаця прычыны могуць быць розныя. У Францыі гэта прычыны сацыяльнага плану. Людзі былі ў асноўным напалоханыя наплывам з усходу таннай рабочай сілы. Гэтая ідэя стварэння цэнтралізаванай краіны, не назовём імперіяй, але цэнтралізаванай краіны, гэта ідэя памылковая. Ёсць другая ідэя, якая і еўрапейскім звязі таксама падтрымліваецца. Гэта Еўропа айчын. Мне здаецца, што пасля гэтых рэферэндумаў не будуць адмаўляцца ад ідэі Еўропы аб'яднанай, але гэта ідэя павінна будзе прайсці карэктыроўку з улікам гэтых рэферэндумаў.
Пасля таго, як сталі вядомыя вынікі французскага рэферэндуму, прэзідэнт Жак Шырак заўважыў, што Францыя проста засталася ў тым еўразвязе, у якім была ў суботу 28 траўня, за дзень да галасавання. Але ці так гэта? Ці не можа вынікам французскага і ўжо і галянскага рэферэндумаў стаць дэмантаж той канструкцыі еўразвязу, які існаваў дагэтуль? Гаворыць расійскі палітолог Фёдор Лук'янаў.
Канструкцыя, которая существовала до прошлой суботы, она испытывала очень серьезные...
Канструкцыя, якая існавала до мінулай суботы, адчувала вялікую ўнутраную напружанасць, звязаную з леташнім пашырэннем. Прэм'ер-міністр Бельгіі Гі Верхаўстад вельмі вобразна расказаў, што еўраінтэграцыя як ровар, ён устойлівы пакуль рушыць наперад. І сапраўды, еўраінтэграцыя настолькі неверагодны і амбітны праект, што ён можа развівацца толькі наперад. Зразумела, цяжка сабе ўявіць адмову ад еўра. Гэта быў бы катаклізм усясветнага маштабу. Гэта дакладна было б канцом еўрапейскай інтэграцыі, і гэта малаверагодна. Але відавочна, што шмат пытанняў давядзецца абмяркоўваць на нова, і фінансаванне, і субсідыі, і прынцыпы. Цікава, што французы прагаласавалі супраць, бо канстытуцыя занадта ліберальная, галянцы таму, што занадта зарэгуляваная. Чым болей краінаў, тым складаней знайсці кампраміс. І таму мне здаецца спадзявацца, што Еўразвяз будзе актыўна ангажавацца ў праграму новага суседства, ў працу з Беларусю, Украінай, Малдовай, гэта абсалютна нерэальна. Калі яны зоймуцца гэтым, яны ў хуткім часе страціць галоўнае, што ў іх ёсць внутреннае адзінства.
То они просто в довольно быстрые сроки потеряют главное, что у них есть, то есть внутреннее единство.
Про перспектывы пашырэння звязу мы пагаворым крыху пазней. А зараз слова ў Менск, галоўнаму рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько, які не згодны з расійскім калегам, што да перспектываў існага Еўразвязу.
Еўразвяз не разваліцца ад паразы канстытуцыйнага праекту. Еўропа, я бы сказаў, застанецца Еўропай айчынаў, але это не будзе азначаць развалу Еўразвязу. За Еўрапейскім саюзам стаяць дзве вялікія ідэі. Ідэі салідарнасці, ідэі свабоды. Это значыць узаемадапамогі еўрапейцаў і адкрытасці межаў у Еўропе. І гэтыя дзве вялікія ідэі, іх па-ранейшаму падзяляюць як палітычныя эліты, бізнес-эліты, так і шырокія слаі насельніцтва. З іншага боку, і палітычныя эліты, і бізнес-эліты разглядаюць Еўразвяз як нешта вельмі выгаднае для развіцця іхніх краінаў. Гэта галоўная зарука таго, што ён застанецца.
Вы слухаеце трэцюю перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Мы працягнем пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў.
У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі».
У эфіры трэцяя перадача «Акцэнты свабоды», фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Чаму ў сакавіку 2008 году, пасля першых асцярожных крокаў збліжэння афіцыйнага Менску з Захадам, раптам у Беларусі ударылі палітычныя замаразкі, найбольш выразным паказнікам якіх стаў жорсткі разгон маніфестацыі на дзень волі? У чым прычына гэтых палітычных качэляў? В якой ступені гэтыя супярэчлівыя сігналы Менску звязаныя з расійскім фактарам? Пытанні актуальныя і сёння, хаця сітуацыя даволі істотна змянілася. А ў красавіку летась гэтую галаваломку спрабавалі разгадаць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і нямецкі расійскі палітолагі Марцін Шон і Фёдар Лук'янаў.
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая кланавая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты у пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы Перамогі, у той групе, якая была на плошчы Перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль.
Чому ми дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і таких пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут на некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група нелібіральная, та якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Мартін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна паглядзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсі гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што у рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў. Гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік. Гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць за Расіі. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальна збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэтыя 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітв'язняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціць гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога варыянту, на які шмат хто пачаў ўжо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў еразвязе паказваюць, што ў еразвязе да такога не былі гатовыя. Там чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне. Усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы ведзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэчу другому і другі зрабіў наступны крок, але Лукашэнка ён не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у развязы поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць.
Казулін і Мілінкевіч паміж Салянам і Лукашэнкам. Апошняя перадача, якая ўвайшла ў кнігу.
Сакавік 2009 году у Брусселі міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу абмяркоўваюць, ці запрашаць Беларусь ва ўсходняе партнерства. Праз некалькі дзён будзе прынятае станоўчае рашэнне, але ўдзельнікі перадачы яшчэ не ведаюць пра гэта. Аднак гутарка больш шырокая. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне Еўропы з афіцыйным Менскам. Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? За круглым сталом праскага акцэнту Александр Мілінкевіч і Александр Казулін, найбольш вядомыя лідары, прадстаўнікі двух супрацьлеглых падыходаў да новай палітыкі Еўропы. Хто мае рацыю, гэта ўжо занадта блізка да сённяшняга дня, каб даць адназначны адказ.
Спадар Мілінкевіч, вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так могуць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Я пачну з таго, што... Нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводзены правооборонцы – это одна справа. Поводзены масс-меды – это іншая. Политика – іншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Саправды протягиваются политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что іншого. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику. І у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізаляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулась. Рэпрэсіі павелічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыцца канкрэтных вынікаў. Гэтыя вынікі ёсць, яны многа разоў былі сказано, я не буду повторяться. Пэўные выники есть. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не все отрымливается. И я не бачу у поводзинах Евразвяза непоследовности и не бачу никакой здрады. Есть способы осуджать режим през интернет у официальных своих выказываниях. Это мог робить ранее Салана и робил. Сегодня он перешел до размовов конкретных, миновито сам на сам, потому что многое и так можно зробить. Я уверен, что такая политика даст выник.
Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ, забыла ли Европа все предыдущие 13 лет, то, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять никак не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко? Не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет и диктатора нет?
Выслухали четвертую передачу «Акценты свободы», фрагменты выпуска передачи «Правский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. А зараз обвестка одной из наших передач. Читаем Быкова. Год тому политики, громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире. Передачу «Читаем Быкова» слухайте приблизно праз полгодины. Сегодня творы Василя Быкова читают Альгерд Бахаревич и Владимир Домашевич.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
У Менску 23:30 у студыі навінаў Сергій Шупа. Спачатку пра беларускія падзеі. У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як у Беларусі будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларусь звярнулася да еўразвязу з просьбай аб фінансавай дапамозе. Пра гэта сёння паведаміў міністр фінансаў Андрэй Харкавец. Паводле харкаўца, беларускі бок накіраваў адпаведны зварот і найбліжэйшым часам чакае рэакцыі. Паседжанне рады дырэктараў міжнароднага валютнага фонду, на якім будзе разглядацца пытанне аб павелічэнні крэдыту падтрымкі Беларусі на 1 мільярд даляраў, павінна адбыцца апошнімі днямі чэрвеня, паінфармаваў сёння намеснік старшыні праўлення Нацбанку Беларусі Мікалай Лузгін. Пачынаючы ад 1 верасня 2009 году, Радыё Швецыя спыняе вяшчанне на беларускай мове. Пра гэта паведаміў кіраўнік міжнароднага каналу шведскага нацыянальнага радыё Інгемар Лёфгрен. Паводле спадара Лёфгрена, шведскае радыё, цытую, зрабіла цяпер выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расейскай, тым больш, што гэтая мова, якую разумеюць у Беларусі. Канец цытаты. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, а зараз пра падзеі ў свеце. Паводле навочных сведкаў, сёння ў Тэгеране адбываліся сутычкі соцень удзельнікаў пратэстаў з паліцыяй. Паведамляецца, што паліцыянты стралялі ў паветра, ўжывалі сізатечны газ і дубінкі для разгону дэманстрантаў, якія сабраліся на плошчы перад будынкам парламенту, нягледзячы на забарону правядзення дэманстрацыі. Тым часам верхоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што іранскія ўлады не саступяць патрабаванням апазіцыі перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Больш за 50 чалавек загінула сёння ў выніку выбуху бомбы ў Багдадзе. Паводле паліцыі, выбух адбыўся на рынку ў шыіцкім раёне Садр. Больш за 100 людзей былі параненыя. Гэта ўжо трэці вялікі выбух у іракскай сталіцы за апошні месяц. Паўночная Карэя паўторна выступіла з пагрозамі ў выпадку правакацыі напасці на ЗША. Як заявіла афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва КНДР, калі Злучаныя Штаты, цытую, «пачнуць новую вайну, войска і народ Карэі знішчаць агрэсараў раз і назаўсёды». У Кітаі арыштавалі аднаго з найбольш вядомых тамтэйшых дысідэнтаў – Лю Сяобо. Паведамляецца, што Лю Сяобо быў затрыманы ў аўторак. Яго вінавацяць у падбухторванні да звяржэння сацыялістычнага ладу ў Кітаі. Лю вядомы як вучоны і актыўны крытык кітайскага рэжыму. Вы слухалі навіны на хвалях Радыё Свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры Свабоды улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Владзімировича Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Альгерд Бахарэвіч.
Як і большасць людзей майго пакалення, упершыню я адкрыў для сябе Быкава падчас вучобы ў школе. На уроках беларускай літаратуры, якую вучні ненавідзелі з той шчырасцю, на якую здольныя толькі падлеткі з менскіх ускраін, настаўніца любіла ладзіць інсцэніроўкі нейкіх хрэмастаматыйных фрагментаў з творах нашых народных пісьменнікаў. Мыльныя оперы Шамякіна, пастаральныя дыялогі Мележа, выдавільныя сцэны Паўлінкі. Быкаў не ўпісваўся ў любоўна распрацаваныя настаўніцай схемы. Ён быў занадта нязручны, складаны, няўтульны, вымушаў думаць, неяк хваля з'являлася повага до гэтага вечно сердитого дядьки на фотоздымку. Коли я вучился в університеті, з ім'ям Быкова почали зв'язуватися і некие комічні моменти. Нехто з дослідчиків раптом обвестив Быкова першим білоруським екзистенціалістом. Я добре пам'ятаю гэту смешную гордость выкладчыку. Ось, глядите, теперь у нашей литературе есть свой экзистенциалист. Яны с такой апантанностью почали прикладывать до суворой быковской прозы сартровские строи, быцем были на распродаже и боялись, что нехто зараз перахопить уподобанную речь. И так само и теперь, мне сдается, на Быкова все примирают штости, стараются навесить мага больше лавровых и терновых венков. Меж тым ни пророком, ни святым, ни гением он не был. Ведаю Быкова только по книгах, и моя пошана до его связана передусим с тем, что это, видать, был сапраўды живый человек, який без криводушности, страху и фальшу писал про то, что ему болело. Ягоным профилем был болевый шок, а не анестезия. Неяк я сформулировал для себя, чому я не люблю белорусскую советскую литературу, потому что самоцензура у наших народных письменников завсёды совпадала с державно-громадской цензурой. Про Быкова такого, дякую Богу, не скажешь. При этом особисто для меня Быков был застояться нехай не типовым, однако все же советским письменником. Советским по манере письма, по своим разумению литературы, по своим подыходе до творчества. Это не ягоная вина, позбавиться советскостью он был нездольный, не глядя на свою вартую повазе громадянскую позицию и свой совсем не советский, неподробный патриотизм. На мой погляд, свои лепшие речи он написал, находящийся менавито в стихии советской литературы. Думаю, ему было вельми тяжко в опошные годы життя, но сучасная литература потребует письменника носить маску, а Быков этого не умел. На свободе я читаю урывок с «Волчиной ямы», гастрономичная сцена с жабами и выдатный, вельми живый, схованный в тексте рядок, який уразил меня своей выкшталцонностью. Бамж босой ногой рашуче спинял их протолчу спрыт у траве.
Альгерд Бахаревич читая урывок за повести Василия Быкова «Волчиная яма».
«Волчиная яма». Здаецца, ён зноў заснуў, дабіраў недаспаны ўначы час, як устрывожана прачнуўся ад блізкіх таропкіх крокаў. Той ішоў аднекуль бамж, басанож, без шапкі, высока за калені пад касаных штанах. «Уставай і давай за дрывамі, будзем жабаў смажыць». «Жабаў? А ты думаў! Смаката, я ўжо еў», – сказаў бамж і вываліў у шапці дзясятак рознага памеру жабаў. Некаторыя з іх адразу кінуліся прэч, і бамж босай нагой рашуча спыняў іх, паратоўчы спрыт у траве. «Куды, куды скачешь? Я тебе дам удирать. Знаешь, — сказал он хлопцу, — то, может, и добро. Усё ж у жабам радиации меньше. Бо тутэйшие не с Чернобыля прискакали, а рыба чёрт её ведает, откуль плыве». Слабое гэтае суцешэнне не дуже крануло солдата, які по воле без жадной охвоты полез на обрыв, убор под дровы. Бамж не хлусяў, ён сапраўды еў жабу, не тут у зоне, а летась пад Менскам, як яны ўдвух акупавалі нічую пустую дачу. Праўда, тады яны мелі бутэльку, з якой яно ўсё смачней і адважней. Ягоны напарнік Труш, нядаўні дацэнт інстытуту, падаў прыклад гэтай адмысловай закусі. Ён жа распавёў, што недзе пад Полацкам мясцовы рыбгас заключыў дамову з французскай фірмай на пастаўку такіх вожабаў. Увесну кашаны вазілі ў Парыж на адмыслова зафрахтаваным для таго самалёце. Французы няблага плацілі валютай, на якую начальнік рыбгасу паставіў катэдж над возерамі, купіў пыжо. Катэдж, правда, хутка згарэў, а што стала з пыжо, дацэнт не ведаў. Можа, праўда, можа, і плёткі, меркаваў бамж, але цяпер перабіраць не выпадала. Сапраўды, жраць дужа карцела, як і заўжды. Стрымліваючы гідоту, бамж ножыкам выпатрашыў жабіны вантробы, кінуў у раку. Нарыхтаваны жабу радком расклаў на траве, некаторыя яшчэ тузалі лапкамі, але большасць ляжала ціха. Салдат прынёс ладны бярэмак сушша. Яны раскачагарылі добрае вогнішча і на выгрэбным з яго жары паклалі пляскатыя жабіны тушкі. Спакваля ад вуголля пашабаваў незразумелы, але быццам зусім не брыдкі пах смажанага. Жабы памалу пякліся. «Хочаш жыць, умей, падлу, жраць», – сказаў бамж. «Вось дэвіз савецкіх бамжоў». «А што, ёсць бамжы і не савецкія?» – запытаў салдат. «А як жа? У Францыі, напрыклад, бамжы, называюцца па-французску кляшары», – дацэнт расказваў. «Ну, жывуць, я табе скажу, не горш, чым у нас сакратары райкомаў». «Няўжо?» «Правда. Дацэнт ездзіў у Парыж, бачыў. Спяць пад саборам, ранішка снедаюць у Балонскім парку. Культурна так, на лаўцы пасцелюць газетку, паставяць бутэлечку чырвонага. Ну і там французскую булачку, каўбаску. Пасля дабавяць яшчэ ў бістро, так забягалаўка па-іхнаму называецца. Ну, а абед, само сабой, дзе-небудзь на Елісейскім полі». «Елісейскіх палях», – паправіў салдат. «Можа і на палях, калі аднаго поля мала. Іх жа там таксама, мабыць, немала, кляшараў гэтых. А ў нас якіх, можа, пару дзясяткаў і тым жраць не даюць. Во, трэба жабаў жраць». А не отрутимся? Ні чорта не буде, запевнив бомж. Радіація не дасть. Яна сама кого хочеш отрутить. Солдат зрозумів той як жарт, хоча на гэтый раз йому було не до жарту. Як і завжди, він чувся пригнеченим, мало що його веселило чи навіть захопляло. Той, мабуть, зауважив бамж і знарок несердіто почав докирати солдату. «Ти гэта, не тісні, молодий ще, треба легче почуватися. Молодая біда, яна штупилінка, дзьмух і нема. Праз місяць не вспомніш, ще хто ведає, кому пошентіть, їм там, на чистій землі, ці нам тут, у зоні». «Наврад ці нам», – сказав солдат. «А войні наврад», – загарачився бамж. «Ми тут сядім на нікчемній землі, самі по собі, а яни там для ядерних базов. Ну, потім смалянуть у першу чергу, сообразі». «По всіх разом?» «А войні правильно. Усе ж ти солдат, де ще дезертір, мусить слабо в гэтым петреш. А я офіцер запасу, 20 годов отслужив, у тим числе 6 у ракетних войсках стратегічного призначення. Поняв?» «Що було понімать?» – думав солдат. «І дурню зрозуміло, що будуть цалять по базах». Але гэтых базаў навокал столькі, што промаху проста не можа быць. За кожным кустом база. Да і Чарнобыль не пустка, там таксама засталіся рэактары. Але салдат не хацеў ні спрачацца з гэтым чалавекам, ні нават абмяркоўваць балючую праблему. У яго свае праблемы былі не меней балючыя. Зноў па адной, як учора падлешчыкаў, яны пачалі есці падсмажаных жабаў, абсмоктваць іх тонкія костачкі. Жабы ўвогуле былі дробныя, канешне, абодва яны не наеліся, хіба што раздражнілі свой згаладнелы апетыт. І бамж абвясціў: «Ну, здорава, дымала. Знаеш, давай ты нацягай болей дрова, я зноў у балота. Ужо я іх налавлю». Так яны і зрабілі. Салдат зноў палез у бор, а бамж хуткім крокам пашабаваў берагам рэчкі да недалёкага балота. Салдат хадзіў доўга, забрыў нават далёка. Баравы лес усюды быў прыгожы нейкаю трагічную прыгажосцю. Хвоі з ціхім гулам гайдаліся ў гары, свежай лістотай трапяталіся пад імі бярозкі, бо не падазраючы, дзе раслі. Дзе на сонечных палянках высока вымахала нейкая невядомая трава, нібы жыта, нават з пустым калоссем. Ніхто яе тут не таптаў, не касіў, уголлі нідзе не трапляла птушак, нават варання і таго не было відаць. Аднойчы толькі высока над хвоямі палунаў у небе лясны канюк і таропка паляцеў кудысьці на захад. Чагосьці яму тут не падабалася.
Альгерд Бахарэвіч чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Ваўчыная яма». Вы на хвалях «Радіо Свабода» у ефіры перадачы «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць празаік Уладзімір Дамашэвіч.
У мяне былі з Васілём Быкавым апошнія развітальныя нават сустрэчы. Адна, калі ён яшчэ жыў у Мінску, але ўжо недзе збіраўся. Я нават не ведаў, куды і што, і як у яго атрымаецца. Другая сустрэча была ўжо пазней у метро на Кастрычніцкай плошчы, там на гэтай развязцы. Ён быў адзеты па-асенняму такім ахоўнага колеру плашчы, выглядаў добра. Мне так падалося, што ён яшчэ ў сіле, ў моцы, і у мяне было добрае ўражанне. Мы так у гэтай от мітусні пастаялі, пагаварылі. Ніколі я не думаў, што гэта будзе мая апошняя з ім сустрэча.
Празаік Уладзімір Дамашэвіч чытае ўрывак з выступу Васіля Быкава.
Василь Быков. Фрагмент выступления на пленуме Союза письменников в листопаде 85-го года. «Мне думается, что свой кожный родок, кожное слово и образ письменник повинен адресовать народу, выказывать ягоные клопоты и ягоный боль и робить это с граничной правдивостью. Могуць запытацца, а як уведаць пра гэтыя клопаты і гэты народны боль? З народам жа не параішся? На жаль, не параішся, гэта праўда, але тут трэба даверыцца таленту, калі толькі ён ёсць. Талент, між іншым, тым і адрозніваецца ад неталенту, што выдатна адчувае народны клопат, бо сам ім жыве, а зусім не тым, што ўмее прыгожа апісваць усход сонца ці зіхаценне расы на аксамітнай траве, як нядаўна яшчэ лічылі некаторыя вучоныя кніжнікі. Яшчэ трэба памятаць, што талент мае права гаварыць народу ўсю праўду пра яго на існаванне, часом горку і болючую правду, яка ёсць у гісторії кожного народа. Конечно, нема ніякої гарантії того, що автора неадкладно засиплють кветками, могучи закидати камінням. Але калі ягоная правда з великой літери, дык пройде час, і яму той же народ поставить пригожий помнік на самой пригожій площі своєго столичного города. Але гэта пасля, бо при житті. Нет пророка в отечестве своем, истинная, добра ведомая с часов перших християн, и каждый из нас, творцев, повинен памятать это. Коли говорить про нашу белорусскую литературу, так мне здається, что при наявности несумненных талентов и соправды значных творов, ей усе ж моцно шкодить певный рационализм, головны, коли можно так сказать, подыход до многих з'яв життя и мастацтва. Особливо прикро, что гэты недохоп поступово, але неухильно запановывая так само и в нашей поэзии. Мало непосредности, свежести, светоусприймання, органичности почуття сярод великой колькости поэтичных радков и сборников апошніх годов дуже мало, однак, отблисков. Той страсти, якая хвалює світ громадства і якая завжди так ярко визначає вірші нашого старейшого і завжди молодого Піміна Панченки, чи неуримчливого Геннадія Буравкіна, чи чарівника білоруського слова Григора Бородуліна, той мудрої щирості відчування, якая щіпло і добре живе у родках талановитої Жені Яніщиць, той нечаканой стихийной натуральности, что есть у вершах молодого Леонида Голубовича. Что дотычить прозы, дык не глядячи на появление целого рада соправды добрых книг на темы сучасности, войны, публицистичных и драматургичных творов, головная книга на кшталт Мележовской эпопеи еще все напереде. У нашей литературы застается белая пляма на месте незабывного Владимира Короткевича. Человечий лёс, до якого, до речи, поставился так неудячно. Але, мабуть, так уже заведено на белом свете, что до соправдных апостолов добра и справедливости лёс завжди ставится неудячно. Перший их распиная, каб затым узвысить.
Прозаик Уладзімір Дамашэвіч чытаў урывак з выступу Васілія Быкава на пленуме Саюзу пісьменнікаў у лістападзе 1985 году. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз анонс нашай заўтрашняй перадачы.
Пять гадоў назад у горадзе Бярозе пачаў дзейнічаць ізаляцыйны лагер, створаны тагачаснымі польскімі ўладамі для зняволення палітычных вязняў. Што памятаюць старыя бярозаўцы пра тую турму? Ці ўсё вядома пра лагер на сённяшні дзень? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Паштовая скрынка 111».
У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы беларускай службы «Радыё Свабода. Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Той, хто ўпершыню назіраў, як на мінулым тыдні Менск і Масква абменьваліся ўзаемнымі папрокамі, абвінавачаннямі і крыўдамі, мог падумаць, што адносіны паміж сабой высвятляюць недаўнія саюзнікі і сябры, а зацятыя ворагі і нядобразычліўцы, якія падазраюць адзін аднаго у самых чорных намерах. На тэму чарговых беларуска-расійскіх гандлёвых і палітычных супярэчнасцяў ліст нашага слухача Александра Мельніка з Менску, з якога і пачну сённяшнюю размову. Спадар Мельнік піша: «Даводзіцца прызнаць, што Лукашэнка абараняе нацыянальныя інтарэсы Беларусі, як і належыць прэзідэнту незалежнай дзяржавы. Яшчэ невядома, як у такой сітуацыі паводзілі б сябе нашы апазіцыянеры Лябейска, Казулін, Пазняк ды іншыя. А Лукашэнку Масква прыгнуць не можа. Яна яго і так, і гэтак, а ён цвёрды як камень. Цяпер вось Крэмль распачаў малочную вайну, прыніжаюць як толькі могуць. А дзеянні Лукашэнкі ў адказ дастойныя. На саміт АДКБ ў Маскву ехаць адмовіўся, мытнікаў на беларуска-расійскую мяжу выставіў. І беларусы яго разумеюць і падтрымліваюць. Нават такія, як я, хто заўсёды выступаў за незалежнасць Беларусі, супраць любых саюзаў з Расіяй. Думаю, Лукашэнка ўвойдзе ў нашу нацыянальную гісторыю як першы прэзідэнт, які мужна супрацьстаяў усім замахам агрэсіўных суседзяў на незалежнасць беларускай дзяржавы», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Мельнік з Менску. У гісторыі спадар Мельнік застанецца і іншае, як у сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў ад Александра Лукашэнкі адна за адной сыходзілі ініцыятывы як мага больш цеснага аб'яднання з Расіяй. Спачатку стварылі супольнасць, потым саюз і ўрэшце саюзную дзяржаву. Справа шпарка пасоўвалася да саюзнай канстытуцыі, саюзных выбараў, а ў перспектыве і да пасады саюзнага прэзідэнта. І калі б састарэлы Барыс Ельцын, адыходзячы, задаволіў палітычныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, калі б сваім пераемнікам ён не прызначыў маладога і амбітнага Владзіміра Пуціна, хто ведае, што было б зараз з Беларуссю і яе незалежнасцю. Пра тое, чаму канфлікты паміж беларускім і расійскім кіраўніцтвам на ўсім працягу прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі перыядычна паўтараюцца, разважае ў сваім новым лісце наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Што наша краіна з прыходам да ўлады Лукашэнкі будзе перманентна канфліктаваць з суседзямі, і не толькі з суседзямі, можна было прадбачыць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 94 году. Сама біяграфія Лукашэнкі давала падставу падазраваць сварлівы і няўжыўчывы характар кандыдата ў прэзідэнты. Мяркуйце самі, за нейкі дзясятак год пасля вучобы і службы ў войску Рыгоравіч змяніў цэлы шэраг працоўных месцаў. Быў ён і камсамольскім сакратаром у Гархарчгандлі, і сакратаром раённай арганізацыі «Веды», і ротным замполітам, і намеснікам старшыні калгасу, і намеснікам дырэктара камбіната будматэрыялаў, і калгасным партыйным сакратаром. У выніку за 10 год аніякага прагрэсу ў кар'еры. Тут шараговаму выбарніку трэба было задумацца і пралічыць прынамсі тры магчымыя варыянты. Будучы прэзідэнт, першае, нікуды не варты спецыяліст, другое, мае канфліктны характар, што не сумяшчальна з пасадай прэзідэнта, трэцяе, не шанцуе чалавеку. Пазней жонка прэзідэнта Галіна Радзівонавна казала, што ейны Саша нідзе больш за 2 гады не затрымліваўся. Паколькі мы выбіралі не шкарпэткі ў шапіку, а прэзідэнта, то асабіста я адрынуў гэтую кандыдатуру адразу. Калі ж спрабаваў давесці свой пункт гледжання да катэгарычных прыхільнікаў прэзідэнта, то ў адказ пачуў, што першае, я вораг народу, другое, мяне трэба расстраляць, трэцяе, мяне трэба павесіць. І вось мы маем тое, што маем. Няцяжка спрагназаваць, што канфлікты паміж Беларусію і краінамі, з якімі мы маем дачыненні, былі, ёсць і будуць, пакуль улада ў Рыгоравіча. Да нафтавай, газавай, малочнай войнаў дададуцца бульбяныя, агурочныя, тэлевізарныя, аўтамабільныя, кілбасныя, да яшчэ хто ведае якія. Одна з найбольш верагодных, а часам і самых важкіх прычын палягае ў тым, што Лукашэнка не жадае ці не ўмее выконваць элементарныя этычныя нормы, прынятыя ў міжнародных адносінах, у дыпламатычным асяроддзі. Ён дазваляе сабе не проста непрымальныя, а нават вульгарныя выразы ў ацэнках не толькі вышэйшых асобаў, але часам і народаў іншых дзяржаваў. Але, як адзначыў сёння адзін са слухачоў Радыё Свабода, за базар трэба адказваць. Гэта кліжыць наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. Малочная вайна, як вядома, працягвалася нядоўга. Пасля тыднёвага абмену ўзаемнымі прэтэнзіямі і папрокамі беларускіх перамоўшчыкаў у Маскве ўсё ж прынялі, дакументы падпісалі і дарогу перад малакавозамі разблякавалі. Але ў той жа дзень навальнічныя грымоты пачуліся з іншага боку. Расійскі «Газпром» палічыў, што беларускія спажыўцы не цалкам разлічваюцца за спажыты газ. Доўг з пачатку году нібыта склаў ўжо больш як 230 мільёнаў даляраў. Беларускія газавікі такія разлікі лічаць памылковымі, а доўг не прызнаюць. Так што абрысы новай эканамічнай сваркі ўжо выразна пазначыліся. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Наш слухач Миколай Кернажицкий со Слуцку распавёў про цікавый приклад того, як мясцовыя чыноўнікі займаюцца удасканаленнем гістарычных топонімаў. У сваім лісце на свабоду спадар Миколай піша: «Перед приездом у Слуцк президента нехто з районных чыноўнікаў выявіў надзвычайную пільнасць. Справа ў тым, што на 15-м кілометры Менскай шашы яшчэ недаўна можна было бачыць указальнік Вынісцы. Гэта назва вёскі, якую ў 19-м стагоддзі заснавалі беларусы-каталікі, што прыехалі сюды з-пад Баранавішаў. Ім далі за вёскай не самыя лепшыя надзелы зямлі, вынеслі. Адсюль і назва новага паселішча». І вось нейкаму пільнаму чыноўніку, відаць, падалося, што гэтая назва не надта мілагучная, можа не спадабацца прэзідэнту. І далі з раёну ў сельвыканкам каманду склікаць сход вяскоўцаў і замяніць назву. Са 170 двароў сабралі чалавек 40-50. І вось такой, так бы мовіць, большасцю галасоў далі вёсцы новую назву – Вынішчы, зусім не падумаўшы, які сэнс мае гэта слова ў беларускай мове. У вайну у партызанскай газеце «Народны мсцівец», што выходзіла ў лясах на Любаншчыне, былі артыкулы з загалоўкамі «Вынішчым фашысцкіх акупантаў». Сам чытаў іх хлапчуком. Дзеля паказухі сённяшнія ўладныя паслугачы нярэдка забываюць і мову родную, і здаровы народны сэнс, напісаў у сваім лісце на свабоду Миколай Кернажыцкі са Слуцку. Сапраўды, зусім не там, дзе варта было б шчыруюць ахвотнікі да змены тапонімаў. Колькі на Беларусі, у тым ліку і на Слуцчыне, камуністычных назваў вёсак, мястэчак, вуліц, звязаных з імёнамі бальшавіцкіх правадыроў ды сімбаляў эпохі сацыялізму. І амаль за кожнай з іх амаль забытая гістарычная назва, якая рана ці позна павінна быць вернута на мапу Беларусі. Але на імёны Леніна, Калініна, Дзяржынскага чыноўнікі пабойваюцца замахвацца і сёння, праз 20 год пасля краху камунізму. Хаця мала хто з мясцовых людзей быў бы супраць вяртання спрадвечных назваў. Даўні сябар свабоды Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на тэлефанаванне адной слухачкі, якая неўзабаве пасля конкурсу песні «Еўрабачанне» крытычна выказалася на адрас пераможца Александра Рыбака. Маўляў, што вы носіцеся з ім, які ж ён беларус, калі жыве ў Нарвегіі? Спадар Ілля з гэтай нагоды піша: «Такое меркаванне пра беларусаў, якія з розных прычынаў апынуліся далёка за межамі радзімы, досыць распаўсюджанае. Прынамсі, мне даводзілася чуць падобнае нават ад свядомых беларусаў. На адной сустрэчы з нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыяй, дзе зайшла размова пра гэта, я нагадаў, што Беларусь, не будучы марской дзяржавай, дала свету 62 адміралаў, але мы, на жаль, не ведаем ніводнага прозвішча. У адказ прагучала: «Якія ж яны беларусы? Яны манкурты». Крыўдна было пачуць такое ад быццам бы адукаванага чалавека, які мае вучоную ступень. Лічу, што такія меркаванні шкодныя. Чаму мы павінны адмаўляцца ад сваіх суайчыннікаў? Наадварот, мы павінны ганарыцца такімі асобамі, як, напрыклад, расейскі акцёр Алег Янкоўскі, які, на жаль, нядаўна пайшоў з жыцця, светлая яму памяць. Як можна адмаўляцца ад сусветна вядомага вучонага Барыса Кіта, які жыў у ЗША, а цяпер жыве ў Нямеччыне? А касманаўты, Кавалёнак, Клімук, Цірашкова, пералічыць усіх проста немагчыма», напісаў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, спадар Копыл, тыя дзяржавы, якія дбаюць пра ўласны імідж у свеце, не толькі не выракаюцца сваіх суайчыннікаў, што з розных прычынаў апынуліся за межамі бацькаўшчыны, а наадварот, розными способами подтримливаюць іх, заахвочваюць да ўдзелу ў разнастайных праектах, фінансуюць культурніцкія і зямляцкія арганізацыі. Напрыклад, урад Польшчы за кошт уласнага бюджэту ўтрымлівае шэраг польскіх школ, газет, культурных інстытуцыяў у розных краінах свету, у тым ліку ў Беларусі. Актыўна падтрымліваюць сваіх суайчыннікаў і іншыя суседнія з Беларусю краіны: Літва, Латвія, Украіна. А вось беларусам замежжа праблематычна нават сабрацца на свой з'езд на радзіме ў Менску. Сёлета, як і раней, арганізатары сутыкнуліся з праблемамі памяшкання. Ім адмовілі каля 20 установ у Менску. І толькі ў самы апошні момант, калі ўжо ішла размова пра верагоднасць правядзення з'езду за мяжой, беларускія ўлады далі дазвол арандаваць залу ў беларускай сталіцы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.